Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Перефарбований лист», це його 8-й сезон. І з вами Валентина Маршиєвська.
І Марія Діденко.
Сьогодні ми будемо обговорювати цвіт яблуні Михайла Коцюбинського.
Можливо, ви помічали, коли читали новелу «Інтермеццо», що там є присвята. Це ж в «Інтермеццо», правильно? Присвята цвітові яблуні.
Ні, в «Інтермеццо» присвята колонівським полям.
Ага.
А присвята цвітові яблуні, дуже цікаво перегукується з нашим попереднім випуском, у Хвильового в «Я романтика». Уявляєш, як це цікаво пов'язано?
Дуже цікаво, тому що я чомусь приймала, що присвята цвітові яблуні це стосується «Інтермеццо», і тоді в мене вже в голові склалась така картинка розуміння, що могло призвести цього головного героя «Інтермеццо» до цих кононівських полів і чому в нього був такий стан.
Угу.
Але якщо говоримо про «Я романтику», то це розкривається зовсім з іншого боку.
Так, там про спостерігання втрати близької людини, а там про спричинення.
Я дуже здивувалася, що «Цвіт яблуні» раніше був включений в шкільну програму і читали його, здається, замість «Інтермеццо».
Ух, це непростий виклик.
І я відчула полегшення, що змінили все ж таки програму і «Цвіт яблуні» зараз не вивчають, тому що це називається етюд. Автор так і зазначає, що це етюд про те, як батько втрачає свою дитину, як його маленька дитина помирає. І оці внутрішні метання, внутрішні спостереження батька, його роздуми, вони всі в цьому творі. І це дуже маленький твір, він дуже короткий. Його можна прочитати за 10 хвилин, якщо не менше. Але те, як пише Коцюбинський, це просто мурашки. Як він точно, як душа така оголена. І він ніякі свої думки не приховує. І він говорить про те, що хтось може засудити, він говорить про те, що може бути неприйнятне, за що він може нарватися на якусь там критику чи осуд, і він це все викладає в цьому короткому етюді. Це дуже красивий твір, але він надзвичайно трагічний.
Ти знаєш, у мене навіть на початку, коли я його прочитала і почала міркувати про те, що ми його будемо обговорювати, був такий трошечки відчуття, а як же ми зможемо про це говорити? Mm-hmm. Знаєш, як є зараз в інформаційному полі часто в контексті війни звучить ця фраза: якщо ти там не був, не тренди. Ну, угу. Зазвичай в більш різкій формі, що про фронт говорять ті, хто були на фронті, а ті, хто диванні експерти, сидять і не відсвічують. Це може кожен зараз згадати, як це сприймається, тому що у всіх було таке відчуття. Наприклад, ті, хто живуть в Україні, вони дуже складно сприймають повчання від тих, хто виїхав. Що от ви там щось не так робите. Ні, блін, ми тут живемо, ми знаємо, як це тут відчувається, не треба нам вказувати. Зворотня штука. Ті, хто виїхали, вони так само дуже болісно сприймають докори тих, хто лишились в Україні, тому що ви не розумієте, що це означає залишити все, що ти любиш, позаду, забрати з собою маленький рюкзачок, жити з маленькими дітьми в спортзалі, пробувати влаштуватися, вписатись в нову систему. Тобто, оці всі закиди, ви там виїхали, вам там хорошо, вони теж сприймаються болісно. Тобто, людина може говорити з того досвіду, який вона розуміє, з який вона проживає. І от тут теж я з одного боку можна розкачати максимальну емпатію, згадати досвід людей, які переживали щось подібне, навіть не обов'язково втрату дитини, а просто втрату дуже близької людини. Втрата дитини – це зовсім страшно. І я навіть почала сумніватися, що я зможу про це говорити, допоки я не зрозуміла, що Коцюбинський теж писав не зі свого справжнього досвіду. Тобто у нього не було втрати дитини. Цей етюд написаний суто з емпатії, не з власного переживання. І тоді я зрозуміла, що ні, значить, є право і нам говорити, і у Коцюбинського писати. Якщо люди, які мають цей досвід, можуть це верифікувати, прочитати і відреагувати на це, значить, ми можемо про це спробувати говорити просто з великою обережністю.
Чи є якась історія про те, чия це була дитина, хто проживав такі відчуття, чи є інформація?
Ти знаєш, я тепер вже розумію, що ми не до кінця знаємо біографію всіх наших авторів, тому угу. що так само, як зависло загадкою, як Панасу Мирному вдалося так описати алкогольну залежність Чіпки, ми не знаємо з власного досвіду, чи з родинного, можливо, з батьківського, ми не знаємо цього. І так само і тут. Мені здається, формується запит до біографістів такий більш глибокий, далекий, щоб не просто нам розказувати, де він народився, жив, там, в якому році одружився, а й дізнаватися саме, що могло спровокувати той чи інший твір. Іноді ж шляхи творчості абсолютно непередбачувані. Мене вражає ця історія про картину Клімта. Знаєш, це відома «Поцілунок Клімта». І там постать чоловіка вся така з квадратиків складається, і постать жінки з таких кружальців. І я коли дізналася історію створення цієї картини, вона мене страшенно надихнула, тому що це був Віденський салон, в якому зустрічалися інтелектуали Відня того часу, часів сецесії. І серед них був один біолог, який розказував, що от вони в мікроскоп розглядають клітини, і це його надзвичайно захоплює. І він каже, хочете, я вам якось принесу, покажу. І він от в цю спільноту приносив і показував, як виглядають, ну, я не знаю, що вони дивились, клітини крові чи щось такого. І от Клімт це побачив і намалював, потім постать людини складається за таких от частинок маленьких. Тобто, звідки приходить натхнення для митця, ми до кінця не знаємо. Можливо, це розказана чиясь розповідь, а можливо, це суто уявна ситуація. Можливо, у нього реально хворіла дитина, але одужала. Але в момент, коли проходить оцей пік хвороби, коли ти робиш все, що від тебе залежить, але все одно сподіваєшся, що якісь сили допоможуть подолати цю хворобу, можливо, достатньо було цієї невеличкої ситуації для того, щоб уявити, як би це могло проживатись в такому трагічному розв'язку.
Для мене це така дивовижа, тому що твір написаний начебто дійсно з перших вуст. Тому що настільки тонко передані почуття, сумніви в собі, якась злість, безпомічність, і воно все настільки майстерно і лаконічно поєднується, що я тепер подумала про те, як часто люди через цю емпатію забирають на себе не свої переживання. І як це може впливати на людей, така гіперемпатія, гіперчутливість. Тим більше під час війни у людей підвищується чутливість і підвищується вразливість до будь-яких історій. Часто може відбутися навіть ретравматизація. Люди слухають чиюсь страшну історію, наприклад, з полону, або про те, як втратили дитину, втратили дім, близьких людей. І людина гіперемпатична може в ці відчуття провалитися і почати переймати на себе і проживати начебто такі ж схожі стани. І з одного боку, ця емпатія, вона такий соціальний клей і ключик, який допомагає створювати близькі стосунки між людьми. А з іншого боку, це може бути таке джерело додаткової небезпеки.
Так, я теж насправді про це багато думала, тому що якби ми цей твір розбирали навіть до повномасштабного вторгнення, зрозуміло, що досвід війни у нас уже був присутній, але він не був настільки всеохопний і не пронизував все суспільство. І тут ще оцей момент зламу, ми почали по-іншому про це розповідати. От ті практики пам'яті, які я бачила в Європі, які мене так захопили, які дуже відрізнялись від радянських, які ми бачили до цього, вони дуже персональні. Тобто в Радянському Союзі пам'ять про загиблих, наприклад, в Другій світовій війні, вона була дуже пафосна і невідома. Пам'ятники невідомому солдату. Угу. Тобто, да, ми пам'ятаємо ідею, ми накручуємо цей культ перемоги, але історії, особисті історії конкретних людей, вони не дуже важили. Хіба там якихось маршалів або якихось легендарних особистостей, типу Мірєсєва, який там без них, тобто створювалась людина-легенда і накручувалося цей образ, то вся європейська практика пам'яті і те, що ми зараз почали потихеньку цьому вчитися і практикувати, вона будується з історій простих, звичайних людей, які ось щойно були сусідами, нашими друзями, рідними. І потім вони роблять якісь рішення, якісь вчинки, які повністю змінюють їхнє сприйняття. Або навіть не роблять вчинків, просто попадають в якусь таку обставину, яка змушує тебе емпатувати. Зараз дуже багато є оцих проєктів, де зберігають історії окремих людей. І ми почали пропускати набагато більше через себе. Ми намагаємось на цьому і з союзниками комунікувати, розказуючи історії персональні. І тоді це дійсно викликає оцей імпульс співчуття і допомоги, тому що допомагають конкретні люди конкретним людям, а не держава державі. Держава з державою взаємодіє на рівні інтересів, а на рівні допомоги і людяної співпраці – це потрібні особисті історії. І дуже цікаво, ми дійсно ж проживаємо дуже різні фази. От перші тижні там, чи місяці війни ми проживали певний шок. не могли насправді задумуватись про такі речі, ми не впускали в себе трагічні історії, ми намагались, на мій погляд, зосереджуватись більше на фактах, що відбулося, хто куди прийшов, хто що захопив, хто що звільнив, не дуже вчувалися в історію людей. А от оцей момент емпатії, він включився, на мій погляд, знову ж таки, після звільнення Київщини спочатку, коли відкрилися злочини в Бучі і подвиги, які люди робили з порятунку інших і звільнення. Тобто от там почалася оця дуже сильна хвиля проживання спорідненого, але не твого досвіду. Потім у нас була ще одна хвиля, я не знаю, як ти це відчувала, але от коли спочатку всі чекали контрнаступ, а потім всіх хильнуло в таку апатію після цього, от там був момент, коли почуття всі притупилися. Ми ніби трошечки перестали відчувати розбиті надії дуже болісно і неприємно. І тому, насправді, іноді ти думаєш, може краще не мати цих надій. Весь буддизм, він на цьому і побудований, щоб не допускати у себе таких почуттів, які у тебе потім будуть викликати таку зворотню хвилю. Але мені здається, що зараз знову починається новий етап. Тобто, мені здається, це провалля, яке було після контрнаступу, незважаючи на великі втрати зараз, на цей відступ з Авдіївки, на непевність підтримки союзників. Тобто, у нас все одно є відчуття фактичних певних програшів, певних втрат, але у людей все одно з'являється відчуття більшої стійкості. Знову ж таки, я суджу по собі і своєму колу спілкування, але оце налаштування на довгу війну, воно потихеньку спрацювало. В 22-му році всі сподівалися, що в 23-му війна закінчиться, а під кінець 23-го з'явилось прийняття. І от це прийняття цікаво проаналізувати, тому що, мені здається, як в цвіті яблуні Коцюбинського він знаходить цю опору в собі, в цій втраті. І ми поступово в війні теж знаходимо цю опору. Мені хочеться подумати, за рахунок чого воно відбувається. І мені цікаво ще поговорити про ці докори, які є у автора по відношенню до себе, коли в нього включається цей професійний погляд. І ті самі докори, які ми відчуваємо зараз, коли ми продовжуємо жити життя, навіть під час війни і втрат.
Коли читаємо «Цвіт яблуні», то немовби спостерігаємо за різними етапами проживання у цього очікування смерті дитини, далі усвідомлення того, як це несправедливо, як це боляче. Далі, коли герой намагається дистанціюватися від того, що відбулося, намагається переключитися там на підтримку дружини, на природу. І потім наприкінці ми розуміємо, що він знайшов спосіб рухатись далі. І цим способом для нього стала робота, став професійний погляд на ситуацію, професійний з точки зору, що наприкінці головний герой почав сприймати те, що сталося, як додатковий імпульс і як додатковий матеріал для написання творів, для творчості. Він злякався цієї думки, і він подумав, що це звучить страшно, і це звучить дико, і він просить пробачення в своєї доньки за те, що він саме так впорався з цим. Мабуть, багато вже хто чув про ці стадії горювання, про 5 стадій, там, де заперечення, торг, гнів, депресія і прийняття. Їх насправді є набагато більше, є багато різних відтінків, і часто воно йде не лінійно, а можна повертатися до попередніх стадій, тобто, наприклад, там з гніва перейти назад в розпач, або з розпачу перескочити на заперечення. Тобто це такий не зовсім лінійний процес, але у мене нещодавно з'явилась знайома, яка це може... Вперше в мене є такий от контакт з людиною, яка дуже екологічно проживає горе і втрату, і горювання. І я розумію, що це такий складний процес, дуже велика робота і дуже велика воля має бути на те, щоб обрати і вкладати свої сили в те, щоб прожити екологічно, прогорювати, відпустити і далі жити життя. Тому що якщо немає волі прийняти таке рішення, жити далі, відпустити і прогорювати, можна просто втонути в цій емпатії, втонути в великій трагедії своїй життєвій, оплакувати попереднє життя. І, можливо, в горюванні коли людина вже доходить до того етапу такого більш повернення, пошуку простих радощів, пошуку опори в собі, пошуку пригод і якихось приємних речей, інколи люди думають, та як так, ну як ти можеш, в тебе ж там нещодавно, там рік тому, хтось загинув, і ти вже, тобі вже весело, тобі вже класно, ти вже виставляєш сторіс, їздиш в поїздки з друзями, якісь смішні тіктоки виставляєш, як так?
Тут теж хочеться сказати фразу «не був, не тренди».
Угу.
Тобто, якщо ти сам не переживав цього досвіду, то як ти можеш іншим казати, як вони мають його проживати?
Мені здається, це теж, бо емпатія, вона ж не тільки про розділення досвіду і не тільки про можливість співпереживати і співчувати, вона і про саморегуляцію своїх емоцій, вона і про те, щоб вчасно зупинитися і розмежувати моє від чужого, мій досвід від досвіду іншої людини. І якщо ми прирівнюємо спосіб впоратися з втратою іншої людини, через свою, якщо ми на нього дивимося через свою призму, ну він може не резонувати з нашим поглядом. Тому можуть виникати оці якісь осуди, якісь засудження або якась картинка, як правильно, як має бути, а як не має бути.
Мені здається, взагалі ця пастка, коли тобі здається, що ти знаєш, як інша людина має чинити в тій чи іншій ситуації, вона полягає з того, що в якийсь момент, я не знаю, чи ще в глибокому дитинстві, чи в момент дорослішання з'являється відчуття, що тобі видніше, як має бути.
Угу.
От мені здається, що якщо просто вольовим зусиллям прийняти для себе думку, що тобі не видніше, як має жити інша людина, навіть якщо це твоя близька людина, якщо це твої рідні, якщо це твої друзі, ти не знаєш, який запит взагалі, яка мета, який сенс життя цієї людини. Ти не розумієш, які задачі вона має вирішувати. Оця вся опорність, здатність справлятися з якимись складними станами, вона десь зав'язана на глибоке проживання сенсу. Сенсу всього, що відбувається. І от якщо людині в якийсь момент вдається цей сенс, навіщо це все, тримати в фокусі, вона може проходити через дуже складні виклики. І водночас, якщо це відчуття сенсу втрачається, воно може дуже прості, на перший погляд, ситуації, і виклики можуть вибивати ґрунт з-під ніг. Мене насправді захоплює те, наскільки полярними є реакції людей на виклики. От є люди, які проходять найжорсткіший полон, втрати абсолютно незбагненні. Деякі історії людей з Маріуполя, які втратили взагалі все. Я їх насправді не можу уявити. Я навіть не роблю до кінця цього зусилля, щоб це вповні уявити, бо я боюсь, що це мене зруйнує. Тобто я намагаюся просто з великою обережністю ставитись до таких людей, до цього досвіду. Ну я, чесно, у мене стоїть якийсь запобіжник всередині, я не хочу це уявляти, бо тоді мені треба буде змалювати картинку в голові, де всі мої рідні зникають в якихось жахливих обставинах, а я не можу собі це уявити. Тобто я зламаюся від цього. І те, наскільки іноді деякі люди руйнуються від дуже простої ситуації. Здається, ну це неспівмірно, але ти насправді не знаєш, на що це зав'язано в душі у цієї людини. Ти не знаєш, за що це смикає. Може, це якраз та опора, на якій все трималося. І тому мені здається, що цвіт яблуні, він нам показує надзвичайно цікавий момент. По-перше, він показує цінність стосунків цього персонажа, який проживає як батько. Дуже цінно, що показані батьківські переживання. Uh-huh. От ми якось, що мати втрачає дитину, для нас це в нашій культурі більш поширене горювання. Воно більш описане, більш деталізоване. І навіть зараз, коли чоловіки переважні своїй більшості воюють, а матері ховають своїх дітей, тобто материнське горе сприймається як більш поширеним, але батьківського теж дуже багато. І воно просто менш висловлюється зазвичай традиційно. І тут дуже гарно Коцюбинський описує саме стан тата, наскільки для нього це болісно. Але водночас у нього є, наприклад, стосунки з його дружиною. І відчутно, що вони для нього цінні. І там навіть є момент дуже такий зворушливий, де він в якийсь момент бачить в еротичному такому ключі свою дружину, що вона його приваблює досі, вона йому подобається. Це навіть не питання, що у нас ще будуть діти.
Угу.
Тобто, з одного боку, це теж такий ключик чіплятися за життя, що тобі ще буде заради кого жити, що не все на одній людині зійшлося. Але тут і почуття до цієї жінки є, і цінність її, і відчуття і її болю, і бажання його розділити, і применшити, ну якось полегшити. Це один момент. І другий, от те, за що він себе найбільше картає, за те, що він з професійним поглядом дивиться на це. Профдеформація, як можна було б сказати. Що він намагається консервувати якісь фрагменти в пам'яті, щоб потім їх використати в своїй літературній творчості. Але насправді, мені здається, в цьому дійсно є ключ до виходу, тому що мені в моїх життєвих ситуаціях дуже допомагає виходити через роботу, через професіоналізм, тому що професійні навички, вони мають таку особливість, в них є частина, яку ти робиш на автопілоті, яку ти можеш робити в майже зруйнованому своєму емоційному стані, але просто тому, що ти це робив багато разів і відточив до майстерності, ти можеш це робити. Моя професійна діяльність – це освіта, і я пам'ятаю, як у мене змінювався стан, коли я, наприклад, от зараз ми записуємо цей випуск якраз в ці криваві дні, коли в 2014 році гинули люди на Майдані. І я продовжувала проводити заняття в школі під час цих всіх подій, коли багато людей наражались на небезпеку. Але ти все одно заходиш в клас, береш певний цей образ професійний, і ти можеш в ньому діяти. І у тебе з'являється оцей досвід дії в процесі складного емоційного переживання. Я насправді думаю, що якби у нас не було Майдану, як такої закалки, нам було б набагато складніше потім переживати війну. Тому що ми пройшли першу цю хвилю страху і долання страху і продовження діяльності, не впадання в ступор тоді. Потім була війна, початок 14-й рік, 15-й, коли була теж дуже швидко, стрімко змінювались події, коли багатьох мобілізували, коли ти вперше теж стикаєшся з відчуттям війни. Я так пам'ятаю це відчуття руйнування свого дитячого страху. Я в дитинстві не так багато чого боялася, але от війни я боялася. От. І тут ти розумієш, що те, що ти боявся, вже сталося. Тобто і ти вже не можеш далі цього боятися. І зараз от теж є оці фази. Я думаю, що як психологам вдалося проаналізувати фази прийняття горя, потім завдяки оцій великій задокументованості цієї війни ми зможемо проаналізувати фази прийняття війни. І вони, скоріш за все, будуть дещо відмінні, але тут теж професіоналізм реально допомагає виходити з цього. Журналісти, навіть ті, які не були військовими журналістами, багато з них стають військовими журналістами, починають про це писати з професійним поглядом. Митці починають висвітлювати цю тему для того, щоб в світі змогли про це говорити. Вчителі починають намагатися з дітьми обговорювати цей досвід, щоб дати їм цю стійкість. Тобто кожна людина в своїй професійній сфері шукає ту опору, завдяки якій вона зможе з цим справлятися.
Я думаю, що взагалі, чим більше в нас всередині опорних стовпів, тим міцніше ми стоїмо, і тим легше ми перенесемо втрату якогось із них. Коли людина зав'язує весь сенс свого існування і всю свою увагу на чомусь одному, наприклад, на дитині, або на партнері чи на партнерці, або на роботі, коли це втрачається, втрачається сенс існування. І іншої, якщо немає іншої опори, це сприймається як смерть. Це сприймається як втрата всього, втрата сенсу, втрата можливостей. І людині дуже складно з нуля виростити ці опори, тому що в неї немає оцього вольового бажання жити і бажання продовжувати. І навіть ми говоримо не лише про там загибель або смерть, а і про, якщо людина трудоголік, скорочення штату і людину звільняють, то це для людини так само може прирівнюватися до втрати себе. І я думаю, що якраз будувати опорні стовпи довкола різних сфер свого життя – це дуже підтримуюча практика. Найближче я зіштовхувалася з досвідом людей, які втратили дитину, мабуть, через фонд «Таблеточки». Це фонд, який в Україні допомагає боротися з дитячим раком. Вони роблять надзвичайно багато. Допомагають, знаходять фінансування для лікування дітей, розбудовують лікарні, підтримують сім'ї в горюванні, підтримують паліативних хворих, тобто дітей, які не мають шанса на одужання, підтримують родини дітей, які вже зіштовхувалися з раком, але вилікувались. І проводять велику роботу не лише з цими дітьми, щоб їх ресоціалізувати, щоб дати змогу надолужити ті пропуски і ті досвіди, які з ними не трапилися, бо вони проводили цей час в лікарні, а й працюють з їхніми братами і сестрами, сиблінгами. Мені дуже імпонує цей підхід. Вони комплексно допомагають всій родині і загалом системі, і цим людям знову бути, відчувати себе на своєму місці і знову вклинитися в цю систему. Я знаю, що в фонду «Таблеточки» є така ініціатива, яка називається «День пам'яті». В цей день фонд організовує активності і збирає сім'ї, які втратили дітей, для того, щоб разом одне одного підтримати. І я знаю, що в цей день немає там сліз, цей день немає якихось нарікань на долю і на тяжкість цієї долі, тому що багато людей, які втратили дітей, вони, наприклад, це була єдина дитина, або в них немає бажання і можливості мати ще дітей, і для них це було дуже важливо. Коли дитина хворіє, тим більше, у батьків весь фокус уваги переміщається лише на дитину. І навіть після одужання, що я спостерігаю, батькам все одно складно потрохи дитину відпускати. Коли вже там все позаду, пройшло 5 років, 10 років, батьки все одно з такою обережністю і опікою, і гіперувагою ставляться до цієї дитини. І от в цей день пам'яті родини пригадують світлі спогади про своїх втрачених дітей, пригадують, діляться ними, вони роблять різні такі ритуали. Я знаю, що вони висаджують дерева в пам'ять про дітей, що вони переглядають альбоми. Знаю родину, в якій батьки, в них, здається, троє дітей, молодшу дитину вони втратили через рак, і вони зробили собі татуювання в пам'ять про сина. І ці люди, вони, звісно, прожили страшну трагедію і страшне горе. Але що робить фонд? Він допомагає їм побудувати ще додаткові опори, які допоможуть їм не впасти в це горе і не провалитися. І продовжувати працювати, продовжувати жити далі, інші сфери підтягувати, займати себе, будувати плани. І в мене прийшла така думка – хочемо запросити і зробити бонусний випуск з кимось із психологів фонду, які працюють саме з сім'ями в горюванні, з сім'ями, які мають дитину, яка не одужає. І для мене це дуже складно. Я не впевнена, чи я змогла б працювати в таких обставинах, чи вистачило б у мене сили, витримки і опорності самій бути опорою і допомагати іншим будувати опори і витримувати таку кількість людського горя.
Да, тут мені здається, що має працювати оце правило: спочатку маску на себе, потім на того, хто поруч, як в літаку. Скільки ти можеш через себе пропустити, от відповідальність дорослої людини – це відчувати, скільки ти зможеш. Це не тільки з прийняттям горя і з емпатією. Наприклад, от я зрозуміла, що я не можу робити збори грошей на щось. Я завжди кидаю, коли мої друзі збирають. Але я сама не можу, тому що це додаткове вкладення сил душевних, оцих підбурюючих, а у мене їх просто немає. Я, якщо я це почну робити, я вв'яжуся в цю справу, і я десь посередині цього шляху виснажусь абсолютно і не дійду до кінця. І це, певно, моя відповідальність, ну, не починати те, що я не зможу закінчити. Зараз у нас буде дуже багато подібного досвіду з підтримки один одного. Це вже почалося, наприклад, є спільноти вдів, які підтримують один одного, втрата чоловіка, партнера. Є спільноти тих, хто чекає з полону. Це інший досвід. Тобто це так само, ти живеш без близької людини поруч, але оця суміш надії на повернення і водночас невідомість, і водночас загроза, які його можуть там переслідувати, це все додає інших переживань, тому що смерть – це вже визначеність. Вона болісна, але вона визначена. Там інший стан. Ну і такого дуже багато, і ми маємо вчитись цьому. І інші люди, які безпосередньо цього не прожили, тобто, да, оце правило «не знаєш, не повчай», тобто ти не був в цій ролі, ти не маєш права судити, але ми маємо вчитись висловлювати підтримку. Можливо, не висловлювати, можливо, діяти. Ми повинні розуміти, як реагувати. Які слова казати людині, яка пережила втрату. Тобто, мені здається, що тут для психологів і освітян дуже великий шар роботи, який ми маємо пропрацювати, тому що, ну, спершу мають працювати власне психологи і сформулювати ці підходи, тому що деякі люди інтуїтивно відчувають, що добре зробити, побути поруч, прийти допомогти. Дуже велику роботу зараз роблять ті, хто реально в цьому стані і описують цей досвід. От я читаю в Фейсбуці Тетяну Трощинську, вона журналістка, і вона втратила сина не так давно, дорослого сина. Тобто тут ще, я не знаю, що простіше переживається, втрата маленької дитини, коли, от, як у Коцюбинського описано, 3 рочки, чи коли це 17-18 років юнак, який вже міг почати життя, коли ти вже бачиш його успіхи і бачиш, краще знаєш цю людину. Тобто все-таки за 3 роки ти людину дізнаєшся менше, ніж там за 18 років. Я не знаю, це, мабуть, по-різному проживається і по-різному потрібна підтримка. І от Тетяна що робить? Вона не просто рефлексує свій стан, свій досвід, не просто згадує сина. Вона підказує людям, як на це реагувати. Вона розказує, як проживається оце шаблонне співчуття. «О, я вам так співчуваю». Чи скільки вона бачить оцих повчань, а що це ви в кольоровому одязі ходите і нігті фарбуєте. Боже мій, може це єдиний спосіб якось дати раду з цим провалом всередині. Ну і потім, різні люди теж по-різному проживають втрату. Хтось буде ходити весь в чорному, а хтось буде намагатися зберегти хоч щось живе в своєму світі. Тому оце дуже цінний досвід. І одну думку, що скажу, це просто на рівні асоціації виникло, коли ти говорила. У нас є гасло в Україні «воля або смерть».
Угу.
І зазвичай ми його сприймаємо в одному значенні слова «воля». Ну, як свобода, тобто будь вільним або помри. Але насправді можна ж подивитись все питання «воля» як інше тлумачення. Тобто або ти проявиш волю і ти будеш жити, а якщо ти волі не проявиш до життя, до самозбереження, до втримання чогось цінного, то приходить смерть. Тобто тепер у мене буде друге прочитання цієї фрази.
Та, точно. Бо воля – це про зусилля. Бо воля – це коли важко і не хочеться, а ти все одно робиш, а ти обираєш свідомо це робити. Коли ти відчуваєш, що тобі треба, знаєш, фізично брати всю свою увагу, її підкорювати, якось комкати і направляти в конкретне русло, і триматися за це, і продовжувати втримувати цю увагу на інших речах, продовжувати ходити на якісь зустрічі, шукати хобі, спілкуватися з людьми, працювати. Це дійсно те, що може допомогти от якраз прожити, пережити і побудувати додаткові собі ці стовпи, які тебе тримають, якщо є воля до життя.
Я, до речі, подумала, що, ну, мабуть, найбільш просто це уявити на прикладі лікарів, що дуже багато лікарів обирають цю професію після якоїсь втрати або ризику втрати. От, наприклад, у мене мій інструктор з йоги якраз нещодавно розповідав, він лікар за професією. І він каже, що він вибрав стати лікарем, коли лікарі врятували його маму. І скільки є таких лікарів, які починають рятувати інших, тому що вони втратили когось близького або могли втратити. Скільки людей можуть ставати військовими, наприклад, на цій же мотивації. Дуже багато людей, які втратили свою землю, втратили свою домівку. Ну, дуже багато людей з Луганщини, з Донеччини, вони пішли воювати, тому що вони пережили втрату, можливо, рідних, можливо, просто свого місця в світі. І вони вирішили воювати, щоб захистити те, що можна захистити. Скільки людей можуть починати якісь зовсім інші проекти, які, можливо, опосередковано, ну, наприклад, дипломатія. Ми зараз дуже добре бачимо, наскільки дипломатія впливова на рівні країн. Тобто хтось може зрозуміти, що от люди не змогли домовитись, і виникла оця страшна трагедія, тому я буду пробувати домовлятися. Там люди не завжди вчаться не на помилках, але на помилках все-таки вчаться. І помилки, і втрати – це те, що іноді допомагає нам побудувати кращий світ, кращі організації, кращі домовленості, науку рухати вперед. Так само фонд таблеточки і дитяча смертність. Тобто до 19 століття це взагалі нікого не сильно хвилювало. Тобто, скоріш за все, дитина в цвіті яблуні померла від якоїсь інфекційної хвороби, яку зараз уже лікують. Але чому її лікують? Тому що хтось вклався в це, зробив наукові відкриття, знайшов ці ліки, провів експерименти, і це стало можливим. Тобто у нас кожен раз будуть змінюватись задачі, і іноді мотивація для втілення цих задач буде приходити з трагедії.
Насправді ж у Коцюбинського багато творів з таким трагічним якимсь кінцем. Але цікаво мені тепер буде почитати і подивитися, чи дає він якийсь натяк на те, як можна з цих станів виходити.
Можете переслухати наші випуски про Коцюбинського. Коли ми розбирали інтермецу, ми говорили про нього самого, про те, як у нього складалось життя. Там багато цікавих поворотів. Також ми розбирали «Тіні забутих предків», що дуже незвичний твір, те, що один з найбільш знакових творів про Гуцульщину, написаний людиною, яка там була лише проїздом.
Тобто, бач, він такий емпат,
теж про емпатію,
слухай.
Так. Тобто от здатність вжитися в інші обставини, в іншу людину, в іншу долю, фактично, і висловити її настільки майстерно. Класний письменник Коцюбинський.
Дякуємо, що ви послухали цей випуск. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, в Instagram і Facebook. Дуже дякуємо Українсько-Данському молодіжному дому за можливість записувати в подкаст-студії.
Дякуємо всім нашим патронам, які підтримують нас. Як ви бачите, наш проект не стоїть на місці, ми постійно винаходимо щось новеньке. Дуже запрошуємо приєднуватись на наші ігри, які зараз відбуваються в Києві, але ми міркуємо і про інші міста. Розказуйте тим, кому це може бути цікаво.
Почуємось!